Radio Dayn eurovaalitentti.
Anneli Jäätteenmäki keskustapuolueesta. Tervetuloa Radio Dayn eurovaalitenttiin.
Oikein paljon kiitoksia.
Eduskuntaurasi alkoi jo vuonna 1987. Kesti vuoteen 2004. Sinä aikana toimit oikeusministerinä 90-luvun puolivälissä, jonka jälkeen toimit keskustan puheenjohtajana, eduskunnan puhemiehenä ja hetken aikaa myöskin pääministerinä ensimmäisenä naisena Suomessa. Tämän jälkeen keskustanaisten puheenjohtajuuden ohessa olet toiminut 2 5 vuoden mittaista kautta Euroopan parlamentissa ja sinua kuitenkin pyydettiin palaamaan eduskuntaan vuonna 2007 eduskuntavaalien yhteydessä, mutta halusit jatkaa poliittista urasi europarlamentissa et eduskunnassa. Ja edelleenkin ilmaiset halustasi jatkaa myös 3. kaudelle. Miksi?
No koen, että olen saanut sellaiset verkostot ja sellaista asiantuntemusta ja kokemusta, jolla olisi käyttöä ajaa Suomen asiaa seuraavallakin kaudella ja intoa riittää. Koen tärkeäksi, että Suomen ja suomalaisten puolesta on puhujia ja semmoisia, jotka pitävät koko Suomen puolta, maakunnan ihmisten puolta myös, että Suomi on koko Suomi ja se pitää muistaa täällä Brysselissä ja minä muistan sen.
Kuulut 3. suurimpaan keskusta- ja liberaaliryhmään ALDEen, jossa toimit varapuheenjohtajana. Miten esittelisit ryhmään sille, joka kuulee ensimmäistä kertaa ALDEsta? Eli minkälaisia painotuksia ALDElla on EU-parlamentissa?
ALDE-ryhmä on semmoinen keskitien kulkija. Tällä hetkellä EPP on suuri ryhmä ja sosialistit ovat sitten toiseksi suuri ryhmä, niin keskustaliberaaliryhmä on sitten usein se, joka on vaan kieliasemassa ja pystyy sitä kautta vaikuttamaan näihin asioihin. Meidän ryhmässä, kuten kaikissa näissä suurissa ryhmissä, on hirveän monenlaisia näkemyksiä, kun ottaa huomioon, että ryhmään kuuluu monta kymmentä eri puoluetta ja isoihin näihin suurimpiin puolueisiin vielä 100 puoluetta tai noin, niin kyllä siellä on aika monenlaista tossun kuluttajaa. Meillä on myös sitten tällaisia federalisteja, liittovaltion kannattajia, kuten kaikissa suurissa ryhmissä täällä. Parlamentissa on vahvaa federalistista näkemystä, mutta onneksi niitä asioita ei täällä parlamentissa päätetä, vaan ne asiat päätetään huippukokouksissa tai sitten sopimuskokouksissa, ja jäsenvaltioilla on siinä se ratkaiseva rooli.
Mutta kysymys kuuluu, että minkälaisia pääpainotuksia ALDElla on?
No kyllä me haluamme esimerkiksi tätä talouskriisiä olla ratkaisemassa. Tehdä sellaisia, olemme kuitenkin aktiivisesti esittäneet tähän ratkaisuja ja ratkaisuja myös siihen, että ihmisillä olisi töitä ja talous saataisiin kasvuun. Itse asiassa tärkeintä on se, että olisi työtä, yhteistyötä harjoitetaan, en tarkoita tässä vain taloudellista, vaan ihan yhteistyötä siitä, että edistettäisiin eurooppalaisia arvoja, ihmisoikeusasiat, tämmöiset arvoasiat ovat todella tärkeitä minun ryhmässäni, se, että ihmistä kunnioitetaan, sananvapaus on uskonnonvapaus on olemassa, ja että nämä pitäisi olla arkipäivää tänä päivänä, niin että näitä Euroopan ihmisoikeussopimuksen pykäliä kunnioitetaan. Ja kunnioitetaan myös sitä, että Euroopan ihmisoikeussopimuksessa lukee, että Euroopassa ei hyväksytä orjuutta. Tänä päivänä on kuitenkin tullut tutkimuksia siitä, että Euroopassa on satoja tuhansia ihmisiä, jotka tekevät töitä hyvin pienellä palkalla ja aivan voisi sanoa, että kuten aikoinaan orjat. Tämä on Euroopan ihmisoikeussopimuksen vastaista ja olen kyllä itse asiassa ihmetellyt, että tästä ei ole noussut enemmän keskustelua. Että tämä on vähän niin kuin unohdettu asia ja toivon, että minunkin ryhmäni, joka näistä ihmisoikeusasioista jatkuvasti pitää keskustelua yllä, nostaisi tämän asian vielä voimakkaammin. Samoin sen, että demokratia ja se, että ihmistä kuunnellaan, avoimuus päätöksenteossa, kyllä nämä ovat niitä asioita, jotka ryhmäni esityslistalla ovat niitä aivan ykkösasioita.
Keskustan mepit ovat istuneet luontevimmin juuri ALDEen, joka on kuitenkin liberaalinen ryhmä. Eduskuntavaaliehdokas ja keskustan entinen europarlamentaarikko Paavo Väyrynen on todennut, että ALDE on federalistinen, ultraliberaali ja aika kaukana henkisesti sekä aatteellisesti keskustan ajatuksista. Mutta koska ALDEa parempaa ryhmää on kuitenkin vaikea löytää, keskustan kannattaisi ennen vaaleja ryhtyä valmistelemaan uuden ryhmän perustamista. Ja tätä ennen jo Hannu Takkola on edellisten eurovaalien yhteydessä ollut samalla linjoilla. Koppaatko Anneli Jäätteenmäki tässä kohtaa Väyrystä, eli onko ALDE ja keskusta aatteellisesti ja henkisesti liian kaukana toisistaan?
No en nyt sanoisi, että liian kaukana, mutta täällä on Euroopassa niin paljon puolueita ja erilaisia näkemyksiä, että ei ole sellaista ryhmittymää, jossa olisi yhtä hyvä toimia kuin Suomen keskustassa. Koska jos ajattelemme vaikkapa yhteistyötä Ruotsin keskustan kanssa, Viron keskustan kanssa, niin on näkemyseroja. Ja mitä kauemmaksi mennään, Ranskan keskustaliberaalit, Espanjan keskustaliberaalit, niin se vain on tämä kulttuurierot ja kansalliset erot, niin kyllä ne näkyvät. Ja se, että meillä on totuttu Pohjoismaissa siihen, että yhteiskunnalla on merkittävä rooli hyvinvointivaltion kehittämisessä. Taas Etelä-Euroopassa lähdetään paljon enemmän siitä, että se on perhe, joka huolehtii ja eläkkeetkään eivät ole niin isoja. En sano, että Suomessa on isoja, paljon pieniä, mutta on vielä Etelä-Euroopan maita, joissa se on aivan minimaalista, eikä ole ollenkaan, koska on totuttu siitä, että perhe huolehtii kaikkea. Eli tämä jo osoittaa, että ne asiat, mitä keskustan puolueohjelmassa on, niin kyllä ne on eri asioita kuin mitä on sitten vaikkapa Espanjan keskustan ohjelmassa. Ja se on vaan tätä erilaisuutta, mutta yhteistyötä tehdään siitä huolimatta, että on erilaista. Ei me silläkään pärjätä, että katsotaan, että kukin elää omillaan.
Viime kesänä Helsingin Sanomat uutisoi Euroopan parlamentin suomalaisjäsenten äänestäneen aiempaa harvemmin Ranskan Strasbourgin täysistunnossa, jota järjestetään siis 12 kertaa vuodessa. Istunto kestää 4 päivää, joista 3 äänestetään. Harventunutta äänestysaktiivisuutta on aprikoitu sillä, että suomalaismepeistä moni sijoittuu poliittisen ryhmänsä laitaan. Jos meppi ei halua suututtaa ryhmäänsä, hän voi jättää kokonaan äänestämättä. Missä asioissa sinä, Anneli Jäätteenmäki, olet jättänyt äänestämättä?
No, ehkä tässä on hyvä tietää tämä äänestyskäytäntö täällä. Täällähän on sen istuntoviikon aikana useimmiten 1000 äänestystä tai enemmänkin. Ja siellä on vähän pilkun paikoistakin kysymys monta kertaa. Jos itse saisin ohjailla, niin minun mielestäni parlamentin pitäisi äänestää pääasiasta ja poliittisista kysymyksistä ja pilkut asetetaan sitten myöhemmin. Ja joskus vähän suututtaa, kun niitä pilkkuäänestyksiä on hirveän paljon. Siinä voi sitten vaikka osallistua aktiivisesti äänestykseen, niin sitten voi joku jäädä siinä huomaamatta äänestämättäkin. Ja voi olla sitten semmoinen joku, jossa esimerkiksi kun meidän puheenjohtajamme on aivan tunnetusti tämmöinen federalisti, niin en nyt sitten joskus jätän äänestämättä vastaa hänen ehdotustaan. Ja sitten on joskus näitä federalismiäänestyksiä samasta kohdasta hieman eri sanoin, niin sitten ajattelee, että eikö se nyt riitä pohjalaiseen tapaan, että kun minä olen se nyt yhden kerran sanonut, niin pitääkö se joka ikisessä muutosesityksessä vielä siellä jälkeenpäin tulla.
Euroopan parlamentti tekee vuosittain 100 mietintöjä, joista osa liittyy lainsäädäntöön ja osa on parlamentin oma-aloitteisesti valmistelemia. Parlamentin täysistunnossa mietintöjen ja muiden istuntoasiakirjojen pohjalta tehdään näitä päätöksiä. Meppien yhtenä keskeisimpänä tehtävänä onkin mietintöjen ja lausuntojen esittelyt. Teitä suomalaismeppejä vertailtaessa loppusyksyyn 2013 mennessä käy ilmi, että kokoomuksen Sirpa Pietikäinen on ollut muutaman mietinnön esittelijänä, Nils Torvalds ja Satu Hassi Parin, Tarja Grunberg ja Riikka Pakarinen ei yhdenkään, ja loput mepeistä sinä, Anneli, mukaan luettuna on ollut yhden mietinnön esittelijänä. Mikä on ollut tämän yhden mietinnön aiheena?
No olen esimerkiksi tehnyt mietinnön tästä asekaupasta ja siitä se tulee edelleenkin esille. Sitten mulla on työn alla tämmöinen ulkosuhteisiin liittyvä Azerbaidžania koskeva asia, ja sitten on tämmöinen parlamentaarista immuniteettia koskeva asia on työn alla.
No muutoshan on se, jota jokainen poliitikko toivoo. Maallikko ei välttämättä ymmärrä, että miten se muutos lähtee tapahtumaan poliittisen koneiston läpi ajamana. Anna yksi esimerkki, miten joku itsellesi tärkeä muutos on tullut lihaksi EU-parlamentissa.
No esimerkiksi se, että olen pitkään puhunut muiden muassa siitä yhdessä muiden kanssa, että pitäisi olla yksi istuntopaikka. Ja olen tehnyt sen eteen työtä. Minulle on moni sanonut, että no, sehän ei tule ikinä toteutumaan. Se ei ole vielä toteutunut, mutta äänestyksissä tuossa kuukausi sitten parlamentin enemmistö äänesti sen puolesta, että on yksi istuntopaikka. Nyt on laadittu mietintö siitä, joka tulee koko parlamentin käsittelyyn, että olisi yksi istuntopaikka. Minä uskon, että tämä asia etenee niin, että se muuttuu. Tämä on minun mielestäni sellainen asia, joka syö EU:n uskottavuutta. Se on rahan tuhlailua, ympäristön saastustamista ja tehotonta päätöksentekoa myös, koska ajatelkaa, että sinne tuhansia virkamiehiä sitten siirtyy laatikoissa asiapaperit mukana, niin ei se ole nykypäivää enää, että näin toimitaan. Kuten sanon vielä, että tämä ei ole vielä mennyt ihan satamaan, niin ehkä senkin takia pitäisi voida vielä jatkaa, että saisi tämän satamaan. Asiat ovat hyvin pitkäjännitteisiä. No sitten voin ottaa toisen esimerkin, missä on ihan jo konkreettinenkin tulos. Tuossa jokin aika sitten tein semmoisen budjettialoitteen, että Etelä-Pohjanmaan tällaista terveysteknologiaa ja tämmöisiä uusia käytäntöjä ja innovaatioita tuettaisiin. Ja se oli 1 000 000 rahoitus ja se meni parlamentin istunnossa läpi, eli rahat tulevat sitten näihin projekteihin.
Radio Dayn eurovaalitentti.
Tänään Radio Dayn eurovaalitentissä on vieraana Anneli Jäätteenmäki keskustapuolueesta. Edellisten eurovaalien yhteydessä keskustan eurovaaliohjelman otsikkona oli kohti tasa-arvoista, luonnonmukaista sivistysyhteiskuntaa. Nyt kun eurovaalit 2014 ovat käsillä, mitkä ovat pääpiirteitään keskustan sydänasioita?
No kyllä se voisi olla vaikka sama otsikko edelleen. Eiväthän tällaiset arvot ja perusperiaatteet miksikään muutu. Kyllä se on ihmisten välinen tasa-arvo, yleensä ihmisten hyvinvointi, se, että tulisi työpaikkoja, lisää kasvua ja että pidetään huolta siitä, että ei kuunnella vain pankkia ja talousmahteja, vaan kuunnellaan myös sitä tavallista ihmistä ja rakennetaan arkipäivää turvallisemmaksi.
Perussuomalaisten europarlamentaarikko Sampo Terho on todennut eurovaaleista 2014 tulevan liittovaltiovaalit ja että talouskriisin varjolla liittovaltion rakentaminen on edennyt entistä pidemmin askelin. Miten itse näet asiaa?
No en minä mitään liittovaltiopäivävaaleihin usko, koska ensinnäkään siitä ei parlamentissa päätetä, Euroopan parlamentissa, vaan se, että jos perussopimuksia muutetaan, niin sen päättää Suomen eduskunta ja jokaisen jäsenvaltion eduskunta. Perussopimuksia voidaan muuttaa vain yksimielisellä päätöksellä. Ei niitä europarlamenttivaaleissa muuteta, eikä europarlamentti muuta EU:ta liittovaltioksi. Enkä myöskään itse kannata. Kannatan yhteistyötä, itsenäisten valtioiden yhteistyötä. Ja Suomi itsenäisenä, suvereenina valtiona voi ottaa osaa eurooppalaiseen yhteistyöhön pääpystyssä ja muita arvostaen. Että kyllä se on Suomelle ja suomalaisille etu, että me olemme mukana yhteistyössä, jossa yritetään parantaa meidän arkipäiväämme. Jos emme oltaisi tässä yhteistyössä mukana, niin moni nuori ei olisi päässyt opiskelijavaihtoon ja opettajakin olisi jäänyt saamatta vaihtopaikan. Matkustaminen olisi vaikeampaa, kyllä kaupantekokin olisi vaikeampaa, koska kyllä se helposti on niin, että niiden ystävien tuotteita sitten ostetaan. Ei kaikki eurooppalainen päätöksenteko ole kuitenkaan ollut järkevää, että kyllä täällä parlamentissa on tehty paljon tyhmiä päätöksiä ja huippukokouksessa ainakin yhtä paljon tyhmiä päätöksiä. Minun mielestäni esimerkiksi se, että alun perin lähdettiin näitä tukipaketteja hyväksymään Kreikalle, se oli väärä periaate. Silloin alun perin olisi pitänyt toimia Lissabonin sopimuksen mukaisesti ja niin, että jokainen jäsenvaltio maksaa omista veloistaan. Mutta sen päätöksen teki Suomen osalta Suomen hallitus ja eduskunta. ei europarlamentti ole ollut se, joka on päättänyt tukipaketeista. Me emme ole hyväksyneet emmekä hylänneet yhtään tukipakettia, koska europarlamentti ei niitä edes käsittele, koska ei EU:lla ole sitä rahaa, vaan Suomen eduskunta on myöntänyt nämä tukipaketit. Me olemme kyllä käsitelleet täällä pankkivalvontaan liittyviä asioita ja sitten tähän tukipakettien hallintointiin liittyviä asioita. Mutta se, että joku sanoo, että Euroopan parlamentti on työntänyt rahaa kriisimaille, jos joku näin sanoo, niin se ei pidä paikkaansa.
Entä pankkien valvonta? Mikä olisi fiksuin tapa järjestää pankkien valvonta? Kannatatko tämmöisiä stressitestityyppisiä malleja vai millä tavalla?
No, stressitestit ovat melkein olleet vitsi kyllä sen jälkeen, kun ne on tehty, niin on huomattu, että siinä on noudatettu niin paljon pankkien tahtoa ja kuunneltu niitä, että ne eivät ole kertoneet totuutta. Ja siinä on pankit kyllä tehneet itselleen hallaa. Aivan ehdottomasti. Jos kerran jotakin tutkitaan, niin silloin se pitää tutkia läpikotaisin ja pitää noudattaa avoimuutta. Tässä ei ole toteutunut kumpikaan. Ja se on myös kasvattanut epäluuloa tätä eurooppalaista yhteistyötä kohtaan, kun nämä henkilöt ovat sitten, tai ketkä siellä ovat näitä testejä suorittaneet. Parlamentti ei ole näitä testejä suorittanut, ja ne ovat olleet väärin tehtyjä, ja minä en usko niihin tipan tippaa.
Mihin uskot eniten?
No, minä uskon kyllä, että valvontaa ensinnäkin pitää olla, mutta se pitää irroittaa pankkien tahdosta, koska kyllä se vähän on niin, että ei se korppi korpin silmää puhkaise. Eli pitää olla riippumaton, täysin riippumaton pankeista se toimielin, joka tätä valvontaa tekee. Ja muutenkin tässä finanssikriisissä, niin sanon kyllä, että kyllä tässä on niin kuin eurooppalaisten pankkien ääni kuulunut paljon enemmän kuin mitä sitten eurooppalaisten kansalaisten ääni on kuulunut. Minun mielestäni on aivan oikein ja pitäisi pankkeja tehokkaasti valvoa ja Suomessakin pitää valvoa ja vielä muuallakin valvoa ilman muuta. Ja itse asiassa siihen tarvitaankin eurooppalaista yhteistyötä myös.
Eli ylikansallista valvontamekanismia.
No kyllä sitäkin pitää olla, koska me olemme hyväksyneet sen, että on ylikansallisia pankkeja. Jos me sitten lähdemme siitä, että se valvonta on vain kansallista, niin silloin ei ole valvontaa ollenkaan. Mutta sitten kun lähdetään siitä, että tästä pankkivalvonnasta siirrytään eteenpäin tämmöiseen pankkien väliseen yhteisvastuuseen, niin sitä en kannata ollenkaan. Minun mielestäni siinä tehtään sama virhe kuin mikä tehtiin tässä, jos siihen lähdetään, että pankit vastaavat toistensa vastuista. Ei siihen ei pidä eurooppalaisella tasolla lähteä, koska se johtaa siihen, että kun ei se valvonta kuitenkaan aina pidä. Niin silloin ne, jotka ovat rehellisiä ja kilttejä, niin ne maksavat sitten viulut.
Työsi pääpaino on ollut ulko- ja turvallisuuspolitiikassa sekä EU-hallinnon kehittämisessä avoimemmaksi ja palvelevammaksi. Olet kertonut työsi yhdeksi pääpainoksi EU-hallinnon kehittämisen avoimemmaksi ja palvelevammaksi. Kirjoitatkin nettisivullasi suurimman osan, eli 74% eurooppalaisista olevan sitä mieltä, että EU aiheuttaa liikaa byrokratiaa ja näin ollen EU-lainsäädäntöä on yksinkertaistettava. Turhat direktiivit on kumottava, eli juuri näistä pilkunpaikoista päästäänkin jatkamaan. Eli EUn ei pidä puuttua asioihin, jotka eivät sille kuulu, niin mitkä ovat turhia direktiivejä?
No, tämähän on tällä hetkellä aika ajankohtainen asia. En kuitenkaan jaa tätä Ison-Britannian kantaa, että esimerkiksi työsuojeluun liittyvät asiat olisivat byrokratiaa tai niitä turhia direktiiviä. Kyllä ihmistä pitää suojella niin, että se työpaikan turvallisuus taataan. Mutta kyllähän täällä paljon turhia direktiivejä tulee, ja nyt jos esimerkiksi mietin sitä, kun on näistä rekkojen koosta direktiiviä, tässä oli joku aika sitten, kun sitä pienennettiin ja nyt rekkoja sitten vähän suurennetaan, niin ehkä siinä olisi kannattanut jättää molemmat direktiivit tekemättä.
Yhdysvallat ja EU kattavat yhdessä melkein puolet maailman bruttokansantuotteesta ja kolmanneksen myös maailman kaupasta. Suorien ulkomaisten investointien yhteenlaskettu osuus on peräti yli 60%. Ja tässä kohtaa, kun puhutaan vapaakauppasopimuksesta, niin mikäli se syntyisi, niin sen on arvioitu nostavan EU:n alueen bruttokansantuotetta jopa 0,5% vuosittain vuoteen 2027 asti. Maailman suurimman vapaakauppa-alueen muodostamisesta alettiinkin neuvotella Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin välillä ensimmäisen kerran kesällä 2013. Sitten tuli pieni tauko Yhdysvaltain rahoituskriisin vuoksi, mutta neuvottelut pöytään palattiin myöhemmin syksyllä. Anneli Jäätteenmäki, sinä olet myös seurannut vapaakauppakuvion etenemistä. Joulukuussa 2012 olit USA-EU-valtuuskunnan mukana Washingtonissa keskustelemassa vapaakaupan vapauttamisesta ja olet kertonut huomanneesi juuri tuolloin, että EUn täytyisi pitää puolensa Yhdysvaltojen kanssa keskusteltaessa ja katsoa kaikki alaviitteetkin. Kerro tästä vähän tarkemmin, mitä tarkoitat.
Tarkoitan sitä, että Yhdysvalloissa senaattorit viittaavat hyvin, vaikkapa kouluruoka-asiassa, niin viittaavat siihen, että turvallisuus vaatii, että ruoka on kotimaista. Kyllä siellä pidetään hirveän hyvin puolensa, että ja nimenomaan tähän turvallisuuteen viitataan ja sen livulla katsotaan, että aina pitää ostaa yhdysvaltalaista. Kun näitä neuvotteluja käydään, niin ne pikku alaviitteetkin täytyy katsoa todella tarkkaan, nimittäin siellähän ne ongelmat monta kertaa on, jos ei niitä lueta tarkasti. Se on vähän niin kuin vakuutussopimuksessa, niin siellä luvataan jotakin hienosti ja sitten kun sä luet ne pikku alaviitteet, niin sitten huomaa, että on vakuutusta ollenkaan.
Eli esimerkiksi terrorismi voi olla Yhdysvalloille hyvin merkittävä uhka, mutta me näemme sen eri tavalla, vaikka puhutaan postittamisestakin yhtenä esimerkkinä.
Terrorismi voi olla molemmillekin uhka. Se pitää katsoa, että ei terrorismin varjolla voida kuitenkaan ihmisoikeuksia rajoittaa. Et siinä pitää olla hirveän tarkkana ja että noudatetaan Euroopan omia käytäntöjä, Euroopan omia arvoja myös. Ja vielä tästä vapaakauppasopimuksesta, että nämä neuvottelut voivat kestää hyvinkin pitkään. Ja nämä luvut, mitkä on osoitettu, että kuinka paljon tulisi työpaikkoja tai bruttokansantuote kasvaa, kyllä siinä on vähän hatusta vedettyä myös. Se on eduksi, en vastusta näitä neuvotteluja, mutta kun olen yrittänyt perätä, että mistä nämä luvut tulee, niin kukaan ei ole minulle vielä sanonut, että nämä olisivat tarkkoja lukuja, vaan nämä ovat tällaisia arvioita, mitä voi tapahtua. Keskustelut jatkuvat ja Euroopan unionin tehtävänä on pitää huoli siitä, että ei käy niin, että me myimme eurooppalaisia tuotteita Yhdysvaltoihin ja siellä kerätään tullit ja sitten yhdysvaltalaiset myivät tänne ja me emme maksa sitten mitään tulleja ja hinnat poljetaan alas. Neuvottelut tulevat olemaan tiukat ja neuvottelijoiden pitää olla tiukkoja, eurooppalaisten neuvottelijoiden.
Kannatatko vapaakauppa-alueen syntymistä?
Olen äänestänyt sen puolesta täällä, että näitä neuvotteluja käydään. Se, minkälainen sitten lopputulos on, niin siihen minä en ota vielä kantaa, koska sellaista lopputulosta ei ole ollutkaan. Se riippuu siitä, olenko täällä parlamentissa ja mikä on neuvottelujen tulos, mitä nappia painan, mutta olen painanut sitä nappia, että neuvottelut on aloitettu.
EUn laajeneminen herättää myöskin mielipideeroja meppien keskuudessa, joidenkin mielessä 28 maan EU on jo ihan riittävä. Tästä huolimatta uusina EU-maina on väläytetty Serbiaa, Montenegroa, Makedoniaa, Albaniaa, Bosnia-Herzegovinaa, mutta ennen muuta myöskin Turkkia. Anneli Jäätteenmäki, pitäisikö laajeneminen pysäyttää vai pitäisitkö hyvänä, että Turkki tai joku muu edellä mainituista otettaisiin uudeksi jäseneksi?
No, Turkin kohdalta haluan sanoa, että silloin kun on ensimmäisen kerran päätetty, että neuvottelut aloitetaan ja sitten kun on oikein konkreettisesti vielä päätetty, että nyt ne aloitetaan. Nämä molemmat huippukokoukset on pidetty Suomessa ja Suomi on toiminut puheenjohtajamaana ja Suomen eduskunta on kyllä nämä loppupäätelmät saanut ja veikkaisin, että ne olivat yksimielisiä. Eli Suomen eduskunnan kanta on ollut silloin se, että näitä neuvotteluja käydään ja nyt niitä on sitten alettu käydä ja ne neuvottelut kestävät varmasti hyvin pitkään. Sen vuoksi, että Kreikan demokratiassa on vielä puutteita, ihmisoikeudet eivät vastaa sitä Euroopan ihmisoikeussopimusta, eli paljon on vielä tapahduttava. Ja sitten tietysti Euroopan unionin jäsenmaiden pitää olla valmiit laajenemiseen. Eli tällä hetkellä on varmasti molemmilta osin sellaisia tekijöitä, että joissa pitää tapahtua paljon ennen kuin neuvottelut päättyvät. Se on niin pitkän ajan kysymys, että en tiedä, olenko edes elossa silloin.
Maatalouspuolueen poliitikolta täytyy myös kysyä kantaasi maataloustukiin ja niihin liittyviin muutoksiin. Viime syksynä EU:n eli nyt maatalousvaliokunta päätti, että Suomen väliaikainen lupa 141 tukiin päättyy, sillä se tarkoitettiinkin alun perin väliaikaiseksi siirtymäkauden tueksi. Tilalle kuitenkin tulee 149A-niminen tuki kokoomuksen europarlamentaarikko Petri Sarvamaan esityksen mukaisesti. Maa- ja metsätalousministeriön mukaan vuoden 2013 lopulla noin 5000 tilaa Etelä-Suomessa sai tätä 141-tukea, joka on ollut tiloille tärkeä tulonlähde. Varsinkin sika- ja siipikarjatiloilla tuen osuus maanviljelijän käteenjäävistä tuloista on noin 70%. Naudanlihan tuotannossa tuen osuus tuloista on noin puolet ja lypsykarjatiloilla vajaa kolmannes. Anneli Jäätemäki, olet seurannut Suomen kansallisten tukien muovautumista ihan alusta saakka. Suomen liittyessä Euroopan unioniin toimit oikeusministerinä ja oletkin muistuttanut, että Suomi ei olisi liittynyt Euroopan unioniin ilman tuota kyseistä 141 maatalousartiklaa. Myöhemmin maataloustuet ovat tulleet sinua vastaan sekä eduskunnassa että täällä Euroopan parlamentissa. Koska tämä tukikuvio on nyt ollut muutoksessa ja kaikessa sen monimutkaisuudessaan ehkä maalikolle aika hankala ymmärtää, niin mistä siinä on kyse, mihin ollaan nyt tultu?
Ensinnäkin se, että Euroopan unionissa on tällainen yhteinen maatalouspolitiikka, niin se historiahan on lähtenyt siitä, että toisen maailmansodan jälkeen Euroopassa oli ihmisillä nälkä ja puutetta elintarvikkeista. Ja silloin luotiin yhteinen maatalouspolitiikka ja ajatuksena oli se, että Euroopassa ei saa enää ikinä ihmisten kärsiä nälästä ja kuolla nälkään. Ja siinä mielessähän tämä on toiminut tämä pykälä. Meillä on maataloustarvikkeista ollut joskus jopa ylituotantoa. Suomen osalta on tärkeää se, että meillä taataan omavarainen elintarviketeollisuus ja että huoltovarmuuskin edellyttää sitä ja se, että me saamme ostaa suomalaista ruokaa ja suomalaisia elintarvikkeita. Ja se edellyttää samanlaista, vaikka nyt me saadaan kyllä huonompaa tukitasoa kuin mitä sitten esimerkiksi Ranskasta saadaan, mutta että tämä maatalouspolitiikka on alun perin luotu sitä varten ja sillä subventoidaan kuluttajien tuotteita. Se, että minäkin kun menen sinne kauppaan, niin minä sitten sen subvention takia saan sen elintarvikkeen edullisemmin. No sitten kun on näistä 141 ja 2 puhe, niin siinä varmaan meneekin helposti sekaisin. Mutta tarkoituksena on se, että sekä Etelä-Suomessa että Pohjois-Suomessa voidaan tätä maataloutta harjoittaa. Koko Suomi pitää asuttuna. Ja olen edelleen sitä mieltä, että ei Suomi olisi liittynyt EU:hun, ellei olisi ollut sellaista pykälää, että koko Suomessa maataloutta harjoitetaan. Ja siinä mielessä koen hämmennystä nyt, kun on kuitenkin lähtökohta ollut se, että tuki on pysyvää siinä artiklassa, liittymisartiklassa. Siinä puhutaan, että Suomelle korvataan liittymisestä aiheutuvat vaikeudet. Ja ne vaikeudet ovat ilmaston kylmyys ja harvaan asuttu maa. Eivät ne ole muuttuneet yhtään miksikään. Komissio väittää, että se on ollut väliaikainen, mutta ei siinä artiklassa puhuta väliaikaisuudesta mitään, vaan siinä puhutaan, että liittymisestä johtuvat vaikeudet. Ja minä olisin toivonut, että tässä olisi toimittu tämän sopimuksen nojalla, koska nyt sitten, kun hyväksytään tämmöinen uusi, niin se on voimassa vuoteen 2020, kyllä. Entä sitten? Kyllä Suomessa maataloutta pitää voida senkin jälkeen harjoittaa. Ja tämä jättää täysin avoimeksi myös sen, miltä pohjalta lähdetään sitten asiaa viemään eteenpäin. Mutta tämä on näin tehty ja olisin toivonut toisenlaista ratkaisua, että
olisi toivonut, että 141 olisi jatkunut.
Kyllä, kyllä, koska nyt kun on siirrytty toiseen ja parlamentti on ihan päättänyt sitten, että 2020 mennessä siihen saakka korvataan näin ja vielä vähemmän joka vuosi. En ymmärrä, miten parlamentti palaa sitten siihen liittymissopimuksen artiklaan, kun se on kerran pistetty sivuun.
Niin, Suomihan itse maksaa siis, EU määrittelee sen, että miten paljon
kyllä,
tukea.
Kyllä, siis siinä annetaan lupa, että Suomi saa maksaa, mutta että jos nyt niin kuin siinä uudessa sopimuskohdassa sitten on, tai artiklassa, niin siinä on, että Suomi saa maksaa, ja se on aleneva tuki vuoteen 2020 mennessä, ja mitä sitten, 2021.
Yksi tulevaisuuden maatalouteen liittyvistä trendeistä löytyy nosteessa olevana asiana, eli luomu, joskin pienenä nosteena. Minkälaisena näet luomuviljelyn ja ruoan tulevaisuuden EU-maissa ja etenkin Suomessa?
Sen osuushan on koko ajan noussut ja varmaan tulee tulevaisuudessakin nousemaan. Siinä on tietysti monenlaisia ongelmia ja yksi ongelmista on se, että mitenkä se jakelu hoidetaan tehokkaasti ja niin, että niitä tuotteita on saatavilla. Sitten viljelijän kohdalla tietysti tämä luomu tuottaa joskus aivan kohtuutonta byrokratiaa ja voisi sanoa, että Suomessa kyllä voisi puhua kaikkien tuotteiden kohdalla luomutuotteista, että meillä on kuitenkin puhdas ilmasto, missä nämä viljat ja tomaatit ja kurkut kasvavat. Kun mennään tuonne vaikkapa Etelä-Eurooppaan, niin suuren maantien varressa siinä on tomaattiviljelmät ja autot kulkee siinä, niin ei ne nyt ainakaan mitään luomutomaatteja ole sitten.
Torjunta-aineita kuitenkaan ei käytetä.
No ei käytetä, mutta en tiedä, onko se sitten luomua ja puhdasta, jos siinä on pakokaasuissa kasvanut. Torjunta-aineitakin pitää käyttää tietty määrä, että se tuote tai vilja tai se kasvaa sitten, tai se tuhoudu. Itse olen maanviljelijän tytär ja muistan, minkä vuoksi isä kävi myrkyttämässä niitä peltoja tai niin silloin, että sehän oli vain sen takia, että ei sitä koko satoa menetetty. Ja hyvin varovasti niitä aineita käytettiin ja niin pitääkin käyttää. Ja on hyvä, että pyritään entistä enemmän eroon, mutta pystytäänkö niistä kokonaan pääsemään eroon, niin siihen minä en pysty vastaamaan kyllä, koska kyllä sitten on taas tämä toinen puoli, että jos ei sitten tule satoa.
Radio Dayn eurovaalitentti.
Tänään Radio Dayn eurovaalitentissä on keskustapuolueesta Anneli Jäätteenmäki. Anneli, sinun urasi kovimmat hetket liittyvät tietenkin pääministerikauteen. 68 päivää kestäneenä. Wikipedia muistuttaa sinun tuoneen katkelmia julkisuuteen ulkoasiainministeriössä salaisiksi luokiteltujen asiakirjojen sisällöistä, silloisen pääministeri Paavo Lipposen keskusteluista Yhdysvaltain presidentti George W. Bushin kanssa joulukuulta 2002. Keskustelut liittyivät valmisteluihin Suomen osallistamiseksi Yhdysvaltain johtamaan vapaaehtoiseen koalitioon Irakin sotaa koskien. Syytit Paavo Lipposta Suomen liittämisestä Yhdysvaltojen Irakin miehitystä kannattaneiden valtioiden koalitioon, ja tämä linjaus oli Suomen linjausten vastainen. Sinun väitetään saaneen asiapaperit haltuusi presidentti Tarja Halosen neuvonantaja Martti Manniselta. Tämän kielsi toistuvasti huolimatta päivittäin keräytyvistä todisteista. Wikipedia kertaa sinun valehtelun johtaneen eroosi. Tapauksessa tuli myöskin esille tämä lausahdus, että puhun niin totta kuin osaan. Asiassa nostettiin syyte sekä sinua että muistiot vuotanutta tasavallan presidentti neuvonantaja Martti Mannista vastaan. Häntä syytettiin virkasalaisuuden rikkomisesta ja sinua yllytyksestä ja avunannosta. Käräjäoikeus katsoi Mannisen syylliseksi, mutta vapautti sinut. Nuo tapahtumat olisivat voineet murtaa kenen tahansa poliitikon ihan lopullisestikin. Paine oli kova niin muiden poliitikoiden kuin myöskin median taholta. Pääministeriys kesti vain 68 päivää luottamuspulan seurauksena. Tänä päivänä, kun ajatellaan noita aikoja, niin oletko Anneli Jäätteenmäki sitä mieltä, että Suomen kansa 10 vuotta myöhemmin saa edelleen oikeanlaisen kuvan noista tapahtumista, kun nettitietoihin palaa?
No, Helsingin käräjäoikeus vapautti minut kaikista syytteistä. Kukaan ei asiasta valittanut. Politiikasta saa jokainen sitten vetää omat johtopäätöksensä.
Jos nyt voisit tehdä jotain toisin, niin mitä se olisi?
Minusta Suomen ei pidä olla missään koalitioissa mukana. Edelleen on sitä mieltä, että Suomen pitää toimia kaikissa asioissa rauhan puolesta.
Ura on jatkunut sen jälkeen europarlamentaarikkona 2 kautta takana ja 3. on hakusessa. Millä tavalla töiden perässä muuttaminen Brysseliin on muuttanut myös omaa elämää?
Jaa, no toivottavasti on tullut viisautta lisää tässä vuosien mittaan. Kokemusta on tullut lisää, ehkä varmuuttakin on tullut lisää. Varmaan olen ehkä vähän kansainvälisempikin, mutta kyllä mun pitää sanoa, että kyllä mun juuret on edelleen siellä Lapualla ja Pohjanmaalla. Ja sanotaanko näin, että ihmisillä pitää olla juuret, jotta voi olla siivet.
EUn sisällä on käyty keskustelua kristinuskon näkymisestä erilaisissa tapauksissa, ja tässä pari esimerkkiä. Toinen niistä liittyy kevääseen 2011, kun suomalais-italialainen nainen katsoi luokkahuoneiden krusifikseen loukkaavan uskonnon vapautta. Hän oli ajanut niiden kieltämistä vuodesta 2002. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin EIT katsoi kuitenkin, että italialaiskoulujen seinällä riippuvat krusifiksit eivät loukkaa ei-katolisten perheiden oikeuksia. Italian hallitus mukaili päätöstä kulttuurisin ja symbolisin perustein. Hallituksen mukaan krusifiksi edustaa uskonnolliseksi arvoja ja periaatteita, joiden varaan länsimainen demokratia ja sivistys on rakennettu. Anneli Jäätteenmäki, mitä tuo tapaus teissä herättää ja pitäisikö EU:n tehdä tässä kohtaa joku yhteinen linjaus tällaisten tapausten ja valitusten varalle?
No kyllähän sanotaanko rikoslainsäädäntö on kansallista ja on edelleenkin sitä mieltä, että se on kansallista, pitää ollakin. Ja siellä teki aivan oikean päätöksen tuomioistuin, kyllä se pitää sallia ja järki voitti. Maailmalla on niin monenlaisia mielipiteitä ja se oli sen yhden valittajan mielipide, mutta että tuomioistuimen päätös oli aivan oikea. Kyllä kristilliset arvot ovat osa Eurooppaa ja meitä eurooppalaisia, meitä suomalaisia. Kyllä minä ainakin tunnustan kristilliset arvot ja katson, että ne ohjaavat päätöksentekoa ja ovat osa tätä meidän yhteiskuntaa ja niitä pitää suojata ja kunnioittaa. Mutta se ei sitä tarkoita, että me sitten katsoisimme, että jonkun toisen uskontokunnan arvot ovat aivan alamittaisia. Että me tunnustamme omaa uskontoamme ja sitten on eri uskontokuntia ja me kunnioitamme tai itse ainakin kunnioitan sitten heidän toimintaansa, vaikka en heidän arvojaan sitten jaakkaan.
Anneli Jäätteenmäki, olet itse ollut mukana kirkon neuvottelukunnassa, joka on keskittynyt ihmisoikeuskysymyksiin EU:n alueella. Ajatteletko, että kristittyä lisäksi esimerkiksi muslimilla tai muuta uskontoa edustavalla tulisi olla ihan yhtälainen oikeus omaa vakaumusta kuvaavien symbolien kantamiseen julkisesti?
Tämähän on asia, mikä on herättänyt kiistaa ja kannatan sitä, että Suomessa ja Euroopassa pitää olla uskonnon vapaus. Ja uskonnon vapauteen liittyy sitten se, että voi kantaa sitä ristiä kaulallaan tai sitten jotakin muuta. Mutta sitten kun on nämä tämmöiset vaatteet, jotka peittävät koko ihmisen, ettei näy kuin silmät, niin se tietysti mietityttää, että onko se sitten turvallisuuskysymys, mutta että kyllä eurooppalaiseen kristinuskoon ja tähän eurooppalaiseen arvopohjaan kuuluu se, että meillä on tämä oma arvopohja, me olemme kristittyjä, mutta me sallimme sitten muille harjoittaa heidän omaa uskontoa, mutta siihen ei tietysti kuulu väkivalta tai julmuudet, mutta että niitähän on valitettavasti jotkut muukin tehnyt aina välillä.
Kun sanot, että me olemme kristittyä, niin mitä se tarkoittaa omalla kohdallasi? Miten se näkyy?
No mä olen Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsen. Mä jotenkin olen ollut aika vähäpuheinen tässä, koska mä jotenkin lähden siitä, että mä teen politiikkaa ja sitten taas minun uskonnollinen vakaumukseni on eri asia, että mä en tee sillä politiikkaa. Mutta että uskon, niin kun, se on osa minua, se on erottamaton osa minua. Ja kyllähän ne arvot paistaa läpi myös päätöksentekotilanteissa.
Talvella 2011 EU-komission niin sanottu kalenterimoka nousi kansainväliseksi uutiseksi, sillä komission kustantamasta koululaiskalenterista löytyi islamin hindulaisuuden ja juutalaisuuden juhlapäivät, mutta kristillistä juhlista ei mainittu edes joulua. EU-komissio väitti, että kristillisten juhlien poisjättäminen ei ollut harkittu tai tietoinen päätös. Se kuitenkin katsoi, että kalenterin sisältö ei riko unionin peruskirjaan kirjattuja ajatuksen, omatunnon, uskonnon vapautta eikä yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden periaatteita. Mitä ajattelet ylipäätään tästä mokasta?
No ensinnäkin täytyy sanoa, että näitä kristillisiä juhlapäiviä on EU-jäsenmaissa. Eri päivinä on erilaisia päiviä. Jos ajattelen esimerkiksi joulua, niin meillähän on jouluaattokin sellainen kristillinen päivä. Silloin ihmiset menevät haudoille ja kirkkoon. Ei sitä Ranskassa ja Belgiassa, ei siellä ole jouluaattoa. Ja ne on kuitenkin kristillisiä valtioita. Eli on kansallisia eroja jo kristillisten juhlapäivien vietossakin. Ja sitten kun otetaan näiden muiden uskontokuntien juhlapäivistä, en tiedä, mutta sen sanon, että ne, jotka kuuluvat sitten omiin kristillisiin järjestöihinsä, niin kyllä kuuluu minun mielestäni eurooppalaisiin arvoihin se, että kukin kristikunta viettää tai kukin uskontokunta saa viettää ne omat juhlapäivänsä ja noudattaa niitä omia tapojaan niin pitkälle, kun se vain on sitten mahdollista. Mutta että juhlapäivissä on eroa Euroopan unionin jäsenmaista. Pitkää perjantaitakaan ei taideta viettää. Esimerkiksi meillähän se on harras juhlapäivä, ainakin kun olin lapsi. Muistan, että ei päässyt koskaan mihinkään kylään. Ranskassa ei pitkää perjantaita juuri tunneta ollenkaan, ja se on kuitenkin Euroopan unionin jäsenmaa.
Anneli Jäätteenmäki, vielä viimeiseksi kysyn, että kun keskustan tavoitteena on siis saada edelleenkin omaa ääntään europarlamentissa kuuluviin, niin miksi Radio D:n kuuntelijan pitäisi äänestää keskustalaista?
No, jos haluaa, että koko Suomi pidetään asuttuna ja europarlamentaarikko pitää huolta kaikista suomalaisista, kannattaa siitä, että kaikista ihmisistä pidetään huolta, tasa-arvoa, ja minä henkilökohtaisesti tässä kriisiasiassa kyllä lähtisin siitä, että se on jokaisen jäsenmaan omaa vastuuta, ja sitä paitsi se lisää myös yhteistyön mahdollisuuksia, että kukin pitää huolta omista asioistaan, mutta että jos kannattaa, että eurooppalaista yhteistyötä harjoitetaan, mutta että sitä harjoitetaan itsenäisten valtioiden pohjalta, niin keskusta on se, joka lähtee siitä, että Suomen pitää olla mukana yhteistyössä, mutta emme kannata liittovaltiota, kannatamme ihmisten omatoimisuutta ja sitä, että ihmisiä kuullaan, avoimuutta, ja koko Suomi on koko Suomi ja Suomen asiaa. Esimerkiksi itse ajattelen, että kun monta kertaa kysytään, että mitä tekee siellä Euroopan parlamentissa, niin jos sen lyhyesti sanoo, niin kyllä mä puolustan Suomea ja suomalaisia tässä eurooppalaisessa yhteistyössä.
Radio D:n eurovaalitentti.